Dum pluraj horoj en la marda kongresa tago daŭris tago de lernado. Tiun ĉi tagon gvidis kaj reĝisoris profesoro Duncan Charters, kaj mi tre ĝojus, se vi povus mallonge resumi la ĉefajn konkludojn, kiujn ni povus tiri el la aŭditaj prelegoj.
Estis tre variaj prelegoj, sed tamen la ĉefa temo estis la demando pri la kulturo de Esperanto kaj la instruado de tiu kulturo. Kaj la prelegoj variis, ĉar kelkaj prenis la sintenon, ke kiam ni instruas la lingvon, ni devas samtempe instrui la kulturon, kaj en plej diversaj landoj tio estas memevidentaĵo, sed tamen povas esti, ke en kursoj, kiujn oni vidas hodiaŭ, ne aperas tro da kulturo. Kaj ekzemple ni parolas pri Duolingo, kiu estas kurso tre sukcesa por memlernantoj, kaj oni klopodis enigi iom da Esperanto-kulturo en tiun kurson, kaj tio efektive funkcias. Do laŭ tio, kion mi aŭdis, gravas, kiam oni instruas Esperanton, instrui la kulturon de la lingvo. Tamen pli grava por nia temo estis Esperanto kiel aliro al aliaj kulturoj. Tio estis la ĉefa afero, kaj do mi mem pritraktis tion kaj aliaj, kaj ŝajne tio, kion ni povas fari, kiam ni pensas pri kulturo, la lernantoj mem devas pensi pri sia propra kulturo unue. Ĉar se li ne kapablas analizi la propran kulturon, estas malfacile por li rilati al aliaj kulturoj. Do tio estas unu paŝo, ĉu ne scii analizi iom la propran kulturon, kaj poste, kiam ni komencas rigardi la kulturon de Esperanto aŭ tra tiu kulturo la kulturon de aliaj lingvoj, oni devas fakte pensi pri tio, kio unuigas nin al aliaj. Do ekzemple, se lernanto en klaso post kelkaj semajnoj povas havi rilaton kun lernanto, lernantino en alia klaso, en alia lando, ne funkcias tre bone, se oni daŭre parolas pri la diferencoj, kaj tio do estas tute malsama al nia kulturo. Ĉar la lernanto havas mem senton de identeco, kiu inkluzivas ŝaton de la propra kulturo, ĉu ne? Kaj do, se oni povas en la rilatoj de la lernantoj trovi temojn, kiuj interesas ambaŭ, mi parolis pri muziko, sporto, kiel ekzemploj, se la lernantoj trovas, ke alikultura lernanto havas similajn interesojn pri multaj aferoj, do tio faciligas poste la studadon de la diferencoj de aliaj kulturoj kaj kion ili havas por kontribui al nia mondo. Kaj tio povas esti la klasika formo de kulturo, tio estas literaturaj verkoj, arto kaj tiel plu, sed povas esti simple la ĉiutagaj faroj, la ĉiutaga agado, kiel tio diferencas, ĉu ne? Do kion vi manĝas kaj kiam vi manĝas, tio povas esti tre interesa afero por lernanto, kompari inter la du, kaj tio ne riskas multon, ne riskas antaŭjuĝojn, ĉu ne? Oni simple interesiĝas, ĉu vi manĝas vegetare, do tio estos kompreneble debatebla afero, sed tamen oni povas malfermi multajn pordojn per de unua constato de tio kiu unuigas nin. Kaj mi kaj liaj prezentis, ke en la Esperanta kulturo ni povas lerni tion kiu unuigas nin. Ekzemple, kiam ni parolas kun alia esperantisto, ĉu ni simple deziras komuniki niajn ideojn, kaj ni konas tiajn homojn en la Esperanto-movado, ĉu ne li kaptas alian personon kaj volas tuj konvinki tiun pri la propraj ideoj. Sed tamen la grava afero estas, ke en la interkulturaj rilatoj, ke ni lernu aŭskulti. Tio estas unu ĉefa temo, pri kiu ni parolis sufiĉe. Do, lernu aŭskulti, lernu ne ĉiam pensi pri respondo al konstato de alia, sed simple plene aŭskultu por plene kompreni. Ĉar kiam vi atingos tion, efektive la alia persono volos ankaŭ aŭskulti al vi. Do tio estas tre baza afero de la interhomaj rilatoj, se gravegas por la interkulturaj rilatoj. char ili restas nur supraĵaj, se ni simple tenas ni nomi estas el Usono kaj mi estas instruisto kaj tiel plu.
Sed en la Esperanto-komunumo, kiam vi lernas, kiam vi havas plurajn interparolantojn, partnerojn de diskutoj, ĉu ne, ke la lingvo mem estas tiu kultura valoro, kiu pontas al aliaj homoj, al aliaj kulturoj, kaj vole ne vole formas ĉe ni komprenemon.
Yes. Formas la deziron kompreni aliajn, tio estas tute vera. Sed tamen pluraj konstatis, ke en la Esperanto-komunumo ni ofte neglektas la mankon de komunikado aŭ ekzempanejojn de komunikado. Kaj ekzemplo kiun mi donis estas tio, ke iam mi devis instrui en San Francisco en nia naskprogramo, la Nordamerika somera kursaro, kaj estis 7 japanoj inter aliaj usonanoj kaj kelkaj de aliaj landoj. Kaj mi kredis, ke ĉio iras bone. Mi fakte devis klarigi al la japanoj, ke en mia kurso, en la elementa kurso, el la 15 lecionoj, 2 devis esti en la angla lingvo, ĉar tion oni petis ne havi nur rektan metodon, ĉar oni volis klarigon en la angla. Do ni dungis japanan helpinstruistinon, kaj mi diris, ke dum nur 2 horoj de la semajno, do li povas esti kun ŝi, kaj ŝi povas klarigi japanlingve. Do mi pensis, ke la tuta problemo estis perfekte solvita. Mi ne povis antaŭvidi la reagon. La reago estis: ne, ni absolute ne volas fari tion. Kaj mi ne sciis, ĉu temis pri virino aŭ pri kio temis. Sed ili klarigis al mi: vi estas la ĉefa instruisto, ni ne volas maltrafi ion ajn, kaj ni perfekte akceptos tiujn 2 horojn en la angla lingvo. Do mi ne tro rezistis, mi volis komplezi ilin, kaj li diris: ĉio estas en tute bona ordo. Do ili restis el la 7, 1, la plej malforta, iris por privata leciono dum tiuj 2 horoj kun la japana instruistino. Tio estis tre taŭga por li. Sed ciui daure estis tre afablai, che cio shainis en ordo. Sed poste ni disdonis taxilon por la cursaro. Kai mi tre surprizigis, char mi vidis acraen criticoen, estis tion da angla lingvo, por tio ni tute ne venis, por ausculti tion, ni vere ne povas compreni, kial oni havas tion en la cursoi. Ca mi comencis pensi, mi povus diri: tiui japanoi estas terurai homoi, ĉu ne? Sed mi pensis: ne, mi devas compreni tion situacion. Ca mi comprenis, ke ili volis montri persone, visage al visage, nur gentilezzon, kai por ili diri che mi estas la cef instruisto, do pro tio li devas esti cun mi, tio estis por ili grava, ĉu ne? Kai eble estis factoro de la help instruistino, mi ne scias pri tio, sed tamen che poste ili sentis sin liberai anonime scrivi kion ili vere pensis. Sed tio ne estis pro mensogemo, tio estas simple pro gentilezzo, pro cultura differenzo, cultura cutimaro. Kai post kiam mi agnoskis tion por mi mem, ĉu ne, mi ne ofendigis. Sed tamen mi vidis en la Esperanto movado che pri multa afero la homoj povas ofendigi, ne pensante che bone, tio estas malsama cultura afero, ca ni devas compreni gin, che ne temas pri malbonai aferoi, o malbonai personoi, che temas nur pri tio, che la cultura cutimo de la denasca lingvo cae culturo regas, ca estas tre malfacile liberigi de tiai cutimoi, char la plemulta aferoi qui influas nin estas neshangeblai, cune nia nascigilando, eble nia religio, niai credaroi, sociai factoroi, do tio estas tre malfacile ŝanĝebla, kaj do ni devas konscii unue tiujn influojn, kaj poste ni devas vidi do, kiel oni povus malhelpi tiun situacion. Kaj mi konkludis, ekzemple en tiu kazo estis multe pli sperta japano en la grupo, kiu pretis diskuti tiajn aferojn, dum aliaj ne, kaj do mi devintus paroli kun li kaj diri: nu, mi credas che tio causas problemon la mia espertoi. Kiel vi consilas al mi? Ĉu vi povus paroli con la alia japanoi? Ĉu tio help? Ĉu vi credas che li auscultos? Ĉu credas che vi povas trovi antaŭ solvon, ĉar ili estis tre nekontentaj laŭ tiuj taksiloj. Do ĝuste pro tio, ĉu ne, ni devas vere kompreni, ke Char la fatto che ni parolas saman lingvon povas esti malavantaggia, char ti malaperigas la supposon che povas esti culturae collisioi.
Ciu caso, la tago alportis bonain resultoin, char ni esis impresitei pri quelcai aspectoi pri cui generale ni ne pensas, instruante la lingvon, usante la lingvon, che ni havas diversain culturain fonoin.
Cae Monica Molnar faris tre interesan presenton pri la instruado al element lerneanoi, cune, en la lerneio de la Granda Ursino, en la Chaux-de-Fonds, en Svislando, cae effective, tio cio impresis min, estas che tivi lernantoi compreneble lernas shati apresi la propran culturon, Svisan, sed tamen sam tempe ili comenzas comunicigi con infanoi en Brasilo, el Asio, el aliae landoi, cae do tio farigas natura parto de ilia sperto, per de Esperanto ili povas compreni tion cio unvigas ilin con aliae infanoi, sed tamen che li volas ancau prescribi la propran vivon en Svislando cae quelcae aferoin che li trovas interesa en la propra culturo por comunici tion cae poste li farigas tre acceptemai de la samo ciam tio venas el aliae landoi che li tre gioias vidi bildoin cae audi tie facte correspondado esis la cefa maniero comunicigi sed hodio ciam oni havas videon internazie, eble estas horzonai problemoi, sed tamen oni povas fari multe pli. Cai effective, unu afero pri cui mi tre consiis, es ca Esperanto funccias multe pli bone ol instrui alian lingvon, char se oni instruas alian lingvon, tio es nur unu culturo, oni besonas multe da tempo investi por alveni al momento ciam oni povas interchangi opinioin au spertoin con aliai, ca effective tio estas nur unu sola culturo. Do, por mi estis belega tago, char Julian Hernandez exemple parolis pri tio, precise cion non instruu pri la Esperanta culturo, cae tio cio impresis min estas che oni devas instrui ancau la emozian parton, cune oni devas fari racconto in pritio kiel oni usis Esperanton, kiel Esperanto kaj Esperanto parolantoj helpis al ni, kaj yes. Do kiel oni vere havas kulturon kiu estas tre subtenema, kaj per tio, ĉu ne, oni povas transiri al lernado de aliaj kulturoj, sed certe oni komprenu la bazojn de la Esperanto kulturo kai tio che oni non uigas, kai che al vidiris no tio che estas comuna, tio che o facte donas al nila eblon intercomunicigi, kai sentinin amatai, kai shatatai de aliai, cune de aliai culturo, e charni parolas, ella star punto de egalezzo. Cae, ciel mi ciam diras al miei lernantoi, anco aliai collegoi, ciam mi parolas la hispanan lingvon, cae tion mi faris tum iardecoi, cae mi interesigas pri la culturo, tre shatas la culturon, sed ciam mi sentas min mal supera al denasca parolanto. Dum, se oni lernas Esperanto, oni ne havas tion senton de mal superezzo, char ni civi comenzas egale, estas lernata lingvo pur ni, do ni povas pli bone paroli a mal pli bone paroli, sed tio ne estas tro grava la facto che vi prenis la tempon por lerni Esperanton, kai informigi pri gia culturo, kai voli paroli con aliai homoi, tio estas la pli grava afero. Kai interesse pri la varietzo, ni lernis en tiu tago pri la culturoi de Kubo, de Croatio, kai de Irano, sed tamen ni povis vidi che unuigas ni intrati il prismo kai vere compreni ja tio estas utila por mi, tio kion oni presentas pri tio kulturo estas grava anca por mi.